Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz hammamiz insonmiz va bizda kamchiliklarimiz bor. Boshqa odamlar bilan muomala qilganimizda biz boshqalarni xafa qilamiz yoki o'zimiz xafa bo'lamiz. Shu paytda nima sodir bo'ladi? Odam xafa bo'lganida yuragi yopiladi va yuragida ruhiy devorlar ko'tariladi, ya'ni himoya devorlari. Bu devorlar odamga boshqalar bilan va Xudo bilan aloqa qilishda xalaqit beradi. Bu devorlar insonning rivojlanishiga to'siq qiladi. Shuning uchun kechirim berish bizning hayotimizda juda muhim narsa. Hozirgi kunimizda masihiylar tomonidan bo'lgan ko'pgina shaytonga yo'l berish bag'ritoshlik, ya'ni kechirim berishni xohlamaslikdan kelib chiqadi. Xudoning kalomi biz shaytondan zarar ko'rmasligimiz uchun bir-birimizni kechirishimizni ogohlantiradi. Xudo bizdan chin yurakdan bir-birimizni kechirishni talab qiladi. Bo'lmasa u bizni shaytonga topshiradi. Nimaga kechirim Xudo uchun shunchalik muhim? Chunki u xojda biz loyiq bo'lmagan, lekin biz muhtoj bo'lgan narsani berdi. Shuning uchun osmondagi otamiz bizga rahim qilganday, biz ham boshqalarga rahim qilishimiz shart. Biz Isoda kechirim olganda, biz ham kechirishimiz kerak. Kechirim deganda siz nimani tushunasiz, aziz do'stim? Kechirim berish bu og'riqdan voz kechish, uni rad qilish degani emas. Agar biz ichimizda xafachilikni saqlab yurib, uni tan olmasdan yashirishga harakat qilsak ham, ertami kechmi u to'planib o'zini bildiradi. Bu kechirimga xalaqit beradi. Salbiy hislatlarni tan olish muhim. Kechirim berish bu isdan chiqarish degani ham emas. Isdan chiqarishga harakat qilgan odamlarga ma'lum bo'ladiki, bu imkonsiz narsa. Xudo Ibroniylarga maktubining 10-bobi, 17-oyatida bizning gunohlarimizni esga olmasligini aytadi. Lekin hamma narsani bilgani uchun u bu narsani isdan chiqara olmaydi. Esga olmayman degani qilgan gunohlaringni kelajakda eslatmayman deganidir. Isdan chiqarish faqatgina kechirim berishning oqibatida bo'lishi mumkin. Agar biz birortasining qilgan gunohini eslatib, uni ayblasak, biz kechirmagan bo'lamiz. Kechirim og'riqning o'rniga shifo kelishiga yo'l ochib beradi. Men bo'lgan voqeani eslashim mumkin, ammo kechirgan bo'lsam, men og'riq his qilmayman. Og'rig'imiz bizda bo'lgan, xavf bo'lgan hissi qayerda kelayotganini ko'rsatib beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.